Koma komik, koma komik, koma komik. Udah Sabtu cuy, udah Sabtu. Gue capek banget kerja Senin sampai Jumat cuy. Gila, gila, gila. How was your day, mate? Gila, 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 gila. Ngasih. Gimana, gimana hari kalian? Gimana minggu kalian? Gak kerasa ya? Udah, hari Sabtu lagi. Udah tanggal 31. Kalau di gue sih, udah tanggalnya gajian. Yoi. Yes banget gak sih? Gimana? Kalian ada rencana apa malam ini? Ada rencana mungkin bersama keluarga kalian? Atau rencana bersama teman, pacar kalian? Apapun itu, stay safe. Apalagi ini COVID-19 gak kelar-kelar juga dari 2019 ya. Kalian jaga jarak, jaga saling jaga aja. Pakai masker ya, pakai masker. Kalian belum vaksin, sok ayo vaksin. Vaksin gratis, vaksin massal lagi banyak cuy, beneran. Kita semua jaga diri dan semoga aja COVID ini cepat berlalu. Amin ya Allah, amin. So anyways, kalau kalian gak ada acara, gue ada rekomendasi series. Apalagi kalau bukan Loki, the God of Mischief. Bersetting setelah akhir dari film Avengers Endgame saat Loki tertangkap Avengers. Dan dia berhasil kabur menggunakan Tesseract. Episode pertamanya rilis di 9 Juni 2021 dengan 6 episodes in total. Sutradaranya Kate Herron, produser Kevin Feige. Dan sebelum gua membahas detail-detail episodenya, gua akan membuat why you should watch Loki. Jadi buat kalian yang belum nonton, yang belum mood atau belum masih-masih kayak, apakah aku harus menonton series ini ya, Verguso? Apakah series ini menarik? Apakah series ini hanya isinya hahaha saja? Oh, tenang. Tidak seperti itu. Gua akan membuat beberapa poin. Satu, kenapa lo harus nonton Loki? Karena ini adalah bridging dari fase MCU sebelumnya ke fase-fase selanjutnya. Betul banget. Jadi, kita akan diperkenalkan dengan beberapa karakter yang akan menjadi tokoh-tokoh penting di film-film selanjutnya. Jadi biar lu gak ketinggalan, biar lu gak nanti pas nonton nanya sama cowok lu, misalnya kayak, sayang, ini siapa sih? Kok kemarin gak ada? Ini siapa lagi? Nah, mending lu nonton sendiri aja. Selanjutnya, kita juga dapat melihat acting kelas atas dari aktor dan aktris pilihan MCU yang favorito Endolita. Bener-bener di season ini, baik pengisi suaranya, baik pemainnya, bukan kaleng-kaleng. Untuk poin selanjutnya, gue juga akan menekankan bahwa film ini memiliki plot yang matang, storyline yang menarik, dan yang paling penting, tidak memaksa. Karena kan lu tahu sendiri, ada season superhero lain, ya gue gak akan sebut seasonnya. Yang okay lah, season 1-2-nya keren banget. Lama-lama kok gak ada superhero-nya, malah jadi ini mah kayak love story drama. We need more action, we need. Nah ini enggak, dia cuma 6 episode. Singkat, padat, tentram, jelas, aman, sentosa banget. Plot twist-nya gak cuma satu tapi berkali-kali, okay. In-depth karakternya dapet, background-nya jelas. Jadi lo harus benar-benar nonton series ini. Next kita akan bahas cast-nya. Siapa aja sih yang di-cast? Pertama, Loki sendiri diperankan oleh Tom Hiddleston. Gak usah gue jelasin lagi dong, Tom Hiddleston, iya gak sih? Untuk Sylvie-nya diperankan oleh Sofia Di Martino. Wah, sekarang banyak yang fangirl ya sama Doi. Ya, emang sih, dia memerankan Sylvie itu sangat bagus sampai kita tuh jatuh hati gitu gak sih? Kayak iba, kayak wah, berhasil banget sih. Shout out to Sofia Di Martino. Oh iya, dia juga main di beberapa film, salah satunya Yesterday di tahun 2019. Film ini berkisah tentang gimana ceritanya satu dunia itu lupa akan The Beatles dan hanya ada satu orang yang ingat. Jadi, ini film seru banget. Maybe next time gue akan bahas.
Okay.
Ada juga Morbius diperankan oleh Owen Wilson. Yep, Owen Wilson pengisi suara Lightning McQueen yang di film Cars. Dia juga main di film Night at the Museum, 1-2-3 of course. Ada juga Judge Ravona Renslayer, diperankan oleh Gugum Bhatta. Dia juga main di Cloverfield Paradox tahun 2018. Ini film yang rekomend banget. Misalkan kalian ada waktu, kalian harus nonton banget sih cuy. Next, ada Classic Loki. Classic Loki ini diperankan oleh Richard E. Grant, aktor senior yang bermain di Logan sebagai Dr. Xander. Ada juga dia main di Star Wars Rise of Skywalker di tahun 2019 dan GOT. Ada juga Miss Minute, mengisi suaranya itu Miss Tara Strong, gila gila gila. Mungkin kalian kayak bingung, Tara Strong itu saha ya, eta saha saha. Tara Strong
Nani?
Itu pengisi suaranya Timmy Turner. Iya, series yang suka kalian nonton dulu waktu kecil di Global TV yang Very Odd Parents. Kalau versi aslinya, beliau ini pengisi suaranya. Iya, yang bocah anak kecil cowok ini pengisi suaranya cewek. Iya, si Tara Strong. Teen Titans, si Raven. Yang Azaret, Metrion, Zintos, ini iya pengisi suaranya. Jadi bukan kaleng-kaleng cuy. Dan emang sih dia kan ngisi suara film DC, film tetangga. Di sini dia ngisi film Marvel. Jadi ya, we'll see. Nah, ini dia casting yang paling krusial menurut gua. Ada The One Who Remains, diperankan oleh Jonathan Majors. Tenang, ini belum ada spoiler ya, jadi kalian masih bisa mendengarkan kok. Dia ini main di Trial of Chicago 7 di tahun 2020 dan Overcraft Country. Pemilihan dia sebagai pemain The One Who Remains menurut gue sangat perfect. Kenapa? Karena beliau dapat membawakan karakter yang kompleks. Beliau dapat berperan dengan sangat baik di episode Loki ini. Jadi, menurut gue, why not sih? Kalian harus banget nonton film Loki. Kalau kalian ada waktu, sok. Di streaming aja di Disney Plus. Hotstar, itu gratis. Kalau kalian pakai Telkomsel, kok gue jadi kayak bawa-bawa... Itu ya, sponsor gak, bre? Gue belum di-endorse, bre. Endorse gue dong. Oke, sekarang kita masuk ke wadah spoiler. Jadi, di wadah spoiler ini, gue akan membahas pertama tentang si The One Who Remains. Dimana kalian juga tahu kalau ini adalah salah satu variant dari Kang. Jadi ada Kang the Conqueror, kalau ini Kang yang terkenal sebagai The One Who Remains. Ini sudah fix masuk di line up film untuk next phase-nya Marvel, yaitu Ant-Man and the Wasp Quantumania. Nanti dia akan beradu acting juga dengan pemain Ant-Man-nya sendiri, Paul Rudd. Ada juga untuk pemainnya Cassie Lang yang udah diganti. Iya pasti sempat ada protes kan kemarin itu. Kenapa sih diganti? Terus juga pasti kalian juga sempat kayak protes kayak kenapa sih pemainnya diganti? Kan kemarin udah bagus gini. Ya ini kan memang ya kebijakannya Marvel sendiri ya. Gue juga nggak tahu, but we'll see aja nanti kedepannya gimana. Toh untuk penggantinya ini si Catherine Newton ini salah satu aktris yang bagus juga cuy. Doi main di film Freaky di tahun 2020. Ini film kayak horror komedi lucu gitu, kayak Freaky Friday, tapi ini versi horror komedi lucu. Nah, lu bayangin aja seperti itu. Terus dia juga main di Detective Pikachu. Detective Pikachu yang pengisi suara Ryan Reynolds. Nah, dia ini sebagai reporter di film tersebut. Jadi ya, kita nantikan aja ada surprise apa dari Marvel. Yang jelas, ini sudah membuktikan bahwa besar kemungkinan Kang akan menjadi tokoh villain penting untuk next phase-nya Marvel. Jadi di episode pertama judulnya Glorious Purpose. Intinya Loki ditangkap dan diadili di persidangan TVA. Keywordnya di sini adalah TVA, Time Variant Authority. Kita diperkenalkan oleh karakter baru, ada Miss Minute, Hunter B15, Judge Renslayer, dan juga Mobius. Mobius ini akhirnya membantu Loki untuk diselamatkan dari tadinya mau diprune atau dihilangkan dari timeline. Mobius butuh Loki untuk membantunya menangkap variannya dia. Jadi ada varian Loki lain yang sangat-sangat membahayakan bagi TVA. New info yang kita dapat di sini apa aja sih? Seperti teknologi yang dipakai TVA, yang tongkat satpamnya dia tuh yang bisa nge-prune orang. Ada juga time pad, pintu Doraemon. Kalau kata cewek gue bisa buka pintu kemana aja. Dan Infinity Stone, sorry banget di sini tidak berguna sama sekali ya, gengs. Cuman jadi itu doang pemberat kertas. Iya, benar pemberat kertas. Lo bayangin si Thanos udah bunuh berapa orang? Di sini cuma jadi pemberat kertas, si batu akik yang nggak guna. Kenapa? Karena kalau Infinity Stones di luar timeline-nya sendiri itu tidak bisa berfungsi. Jadi di sini sama sekali nggak berfungsi. Magic juga nggak berfungsi di TVA. Kenapa? Ya konspirasinya adalah kalau kita lihat di WandaVision, Agatha Harkness kan state kalau ada penyihir yang membuat rune, ya musuhnya itu, musuh penyihirnya nggak akan bisa menggunakan ilmu magic sama sekali. Ya mungkin ini yang terjadi, tapi we'll never know. Oke, next di episode kedua, The Variant. Intinya si Loki membantu Mobius untuk mencari tempat persembunyian variannya dia. Setelah ditelusuri, kan banyak kejadian apokalips di dunia ini. Contohnya, meteor jatuh, Pompei meletus, Krakatau meletus, dan banyak lagi. Akhirnya waktu dites oleh Loki di Pompei, si Loki yang menggila lah.
apa namanya? Kocak banget lah pokoknya scene-nya itu. Ya bener, gak ada cabang Nexus Event sama sekali. Nah, disinilah akhirnya hubungan Mobius dan Loki mulai makin erat. Berujung dengan scene di mana mereka ke Apokalips di tahun 2050 something di Alabama. Betul aja, di situ mereka ketemu dengan variannya Loki, yaitu Lady Loki atau Sylvie. Dan bukan Loki namanya kalau tidak mengkhianati TVA, akhirnya dia ikut bersama Sylvie. Next, di episode ketiga, di Lamentis kita mengenal latar belakang lebih banyak mengenai si Lady Loki kita ini atau Sylvie. Ternyata Sylvie ini backgroundnya dia dikidnap by the TVA, realitanya dia dihapus, makanya dia tidak bisa balik pulang karena realitanya dia sudah tidak ada. Jadi kalian bisa bayangin dendamnya si Sylvie ini terhadap TVA itu sangat besar. Nah, Lamentis sendiri ini adalah Earth Future Mining Colony yang memang sudah ditakdirkan di timeline untuk menjadi salah satu apokalips yang akan terjadi. Jadi akan ditabrak oleh sebuah planet raksasa. Gak ada yang selamat, tetapi seperti di teori sebelumnya, kan tidak ada Nexus Event yang bisa terjadi kalau dalam apokalips. Lucunya, di sini terjadi dong cuy. Nah, menurut gue sih bukan karena mereka udah saling baper ya bisa terjadi Nexus Event. Menurut gue adalah karena di episode 6 itu sudah terjawab, Sylvie dan Loki itu punya peranan penting untuk timeline MCU. Jadi kalau mereka mati di Lamentis, Nexus Event-nya akan katastrofik. Nah, karena ada Nexus Event itulah, TVA bisa menangkap kembali Sylvie dan Loki. Lanjut di episode 4, The Nexus Event. Kebenaran para Timekeepers pun terkuak di sini, di mana ternyata Timekeepers 33 biji itu hanyalah sebuah robot atau android. Ya, robot doang. Gak punya otak, gak punya apa. Hanya sebongkah besi. Ada orang di balik itu yang mengontrol intinya di situ. Nah, di tengah-tengah kekacauan tersebut, Loki terkena prun dan terbangun di sebuah tempat namanya The Void. Bertemu dengan varian-variannya dia yang lain seperti Kid Loki, Alligator Loki, Classic Loki, dan Boastful Loki. Next, di episode 5, Journey into the Mystery atau Masuk ke dalam The Void. Di sini, Sylvie berusaha menyelamatkan Loki dan Mobius yang sudah diprun. Bekerja sama dengan para varian Loki di sana, ada banyak ya. Ada Classic Loki, Alligator Loki, sama si Kid Loki. Wah, ini mereka berusaha mencari kebenaran di balik TVA di The Void. Ternyata di The Void itu dijaga oleh seekor anjing bernama Eliot. Eliot ini bentuknya seperti awan, tapi kayak anjing, tapi kayak awan. Kayak awan vape. Jadi kayak apa? Si anjing vape ini abis diterawang sama si Sylvie, oh, dia menjaga sesuatu di belakangnya. Ada castle gitu deh, kata Sylvie. Lo harus percaya aja, gue mau nyihir si Eliot biar kita bisa ke sana. Akhirnya mereka gather the force. Di situ Classic Loki mengeluarkan kekuatan sesungguhnya. Ya, kalau Wanda cuma buat kota sih, udah biasa ya. Dia membuat satu Asgard. Asgard, satu planet. Nggak salah dengar, satu planet. Satu Asgard, dia buat tuh ilusinya. Eliot marah, dikiranya itu apa namanya hasil perunan kan, kayak ini kan seharusnya nggak ada di sini, ya udah gua hancurin aja, pikir Eliot gitu. Nah, di lain sisi, di si Sylvie sama Loki berusaha enchant si Eliot agar Eliotnya kalah dan mereka bisa masuk ke dalam castle yang di belakang Eliot. Memang sih berhasil, dan lanjut di episode 6 mereka akhirnya sampai di castle yang dijaga Eliot mati-matian, disebutnya sebagai Citadel at the End of Time, kastil di penghujung waktu. Anjing, keren banget, nggak tuh, puitis banget. Di situ mereka bertemu dengan The One Who Remains, orang yang berada di balik TVA. The One Who Remains ini menceritakan bahwa dahulu dia adalah seorang saintis yang berhasil menemukan bahwa bumi ini di atasnya masih ada bumi lain. Jadi multiverse on top of another multiverse. Jadi ada universe 1, universe 2, universe 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan apa yang dia lakukan, apa yang dia temukan itu juga ditemukan oleh tanda kutip kembaran atau doppelganger-nya di universe lain. Akhirnya mereka saling membuat kontak, tapi memang ya namanya juga sifat kan beda-beda ya. Dia ini mengklaim bahwa dirinya itu masih lebih baik daripada varian lainnya, karena varian yang lainnya hanya hidup untuk perang atau untuk mengconquer universe musuhnya. Jadi setelah satu dan lain hal, si The One Who Remains ini berhasil menggunakan Eliot untuk menghentikan multiverse war ya, dan berujung dengan kita memiliki satu prime timeline. Nah, intinya adalah dari The One Who Remains ini mewanti-wanti. Gue punya gambit atau gue punya taruhan. Satu, kalian berdua ambil tahta gue dan lanjutkan kerja TVA untuk menjaga order dalam timeline kita, atau silakan bunuh gue. Tetapi percayalah, kalau lo pikir gue jahat, lo belum ketemu aja sama varian-varian gue yang lainnya. Betul aja. Jadi bener aja, ketika si Sylvie menikah menjantung si The One Who Remains, kacau langsung multiverse-nya bercabang-cabang. Si Sylvie mendorong Loki ke dalam pintu Doraemon, set, Loki terbangun di TVA dan ya udah. Di situ patungnya bukan patung si tiga timekeepers, tapi sudah patung Kang, The Conqueror. Yoi, jadi ya, so far dari episode 1 sampai 6 kita bisa melihat perjalanan Loki dan pemahaman tentang universe-universe yang ada di Marvel. Jadi selama ini kan hanya satu prime universe, ternyata multiverse itu dijaga agar tidak terjadi perang seperti yang si Kang bicarakan. Jadi series ini adalah bridging yang bagus untuk masuk nanti ke Multiverse of Madness-nya Doctor Strange, salah satu pilotnya film horror Marvel, dan menurut gue it's gonna be lit, it's gonna be so freaking lit. Menurut gue akan berhasil sih Marvel membuat film yang temanya dark, karena bisa dilihat dari season ini, apalagi episode 6, tidak terlalu banyak hahahihinya kayak film-film Marvel biasa. Ya, gue sih so far dari 1 sampai angka 10 memberikan rating 8-8,5 lah untuk series Loki ini. So, anyways, that's it for today's podcast. I hope you enjoy my podcast. And jangan lupa sih, kita sudah mendapatkan tanggal rilis resmi ya untuk series Hawkeye di tanggal 24 November. Itu hasil teaser si Hailee Steinfeld. Thank you, girl. So, anyways, go see it now, Loki series. And if you have, feel free to share your thoughts with me. Shout out to my DMs or feel free to follow my podcast. Have a great day and bye.